Goeiedag, baie welkom by Stellenbosch Gemeente se podcast. Dis goed om saam met jou te wees vandag. Ek hoop Januarie was goed vir jou sover. Ons sal eerder maar in ontkenning wees oor die feit dat Januarie amper verby is. Laat ons liever nie ons aandag daarop fokus nie. Ons is by die gemeente weer aan die gang en 'n klomp dinge gebeur, te veel om hier te noem. Volg gerus ons kommunikasiestroom op 'n weeklikse e-pos. Jy kan op ons webtuiste www.sg.org kan jy gaan soek vir daai skakel of hou ons dop op sosiale media en wees deel van alles wat gebeur. Ons wil voortgaan met 'n reeks wat ons laas week afgeskop het wat ons noem kontourlyne. En ons is daarmee besig om 'n paar kontourlyne te trek vir Christen spiritualiteit. Nou, wat doen 'n kontourlyn? As jy dalk onthou van geografie op skool, verander 'n plat kaart van 'n landskap in 'n driedimensionele prentjie daarvan. 'N kontourlyn gee met ander woorde definisie aan 'n landskap. Dit help met rigting vind. Ons het nodig om definisie te gee en rigting te vind op die landskap van spiritualiteit. Veral wanneer hierdie landskap verweef word met hierdie die mekaar wêreld. En die eerste kontourlyn waar ons laas week gesels het was skepping. En Pieter het ons net vir help verstaan hoe die storie van die skepping en die konsep van skepping ons nooi om met 'n ritme te leef. Ons nooi om 'n vorm te skep in ons lewens waarbinne ons lewegewende teenwoordigheid kan wees in die wêreld. En ook hoe ons genooi word om te leef in koneksie met alles en almal. Gaan luister gerus na hierdie preek as jy hom gemis het. En dan 'n tweede kontourlyn vandag is verhouding. As ek jou sou moet nooi om hierdie sinnetjie te voltooi, God is ... Ek wonder ek wat dit is wat jy van God sou wou sê. Daar is ongelooflik baie kenmerke van God wat ons sou uitlig. Maar ek wil waag om te sê, hierdie sou een van die laastes wees. God is verhouding. Ons mis dit soms. God is in verhouding met homself. Vader, Seun, Gees. En daarom word verhouding 'n kontourlyn wat 'n baie bepaalde potensiaal het om ons te help definisie gee aan geloof. Kom ons bid so oomblik saam dat ons dit sal ervaar vandag, dat ons dit sal insien. Vader, dankie dat ons enigszins met U kan in gesprek gaan, dat ons die vrymoedigheid het om dit te doen, omdat ons oortuig is dat U 'n verhouding met ons begeer. Mag ons nie kyk na hierdie verhouding vandag, mag ons opnuut ontdek hoe verhouding ons nooi om anders te kyk na geloof, na onsself, na ander, en hoe dit definisie kan gee aan die hart vir ons. Ons wil onsself oopstel en bereid maak om die stem te hoor en die Gees toe te laat om in en deur ons te beweeg. Seën ons in hierdie tyd saam. Amen. Kom ons gesels oor die wese van verhouding, die wesenlikheid van verhouding binne geloof. Ek wil drie goed daaroor sê. Die eerste is, God bestaan in verhouding, soos ek nou genoem het. Genesis 1 herinner ons daaraan, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld. Ons mis dit vinnig, dat God na homself verwys as ons. So God bestaan van die begin af, in ewigheid, in 'n wederkerige verhouding, die Engels sal sê mutual relationship. Dis 'n wederkerige verhouding van liefde, van deelname, Vader, Seun, Gees, is al drie betrokke by Godse plan. Dis 'n verhouding van gelykwaardigheid, dis 'n verhouding van wederzijdse respek. Ons kan 'n week langs gesels oor die drie eenheid, maar al wat ek hier wil uitlig is dat verhouding is deel van Godse identiteit. Die tweede wesentlike ding van verhouding wat ek wil uitlig is dat God word geken in verhouding. Hy roep 'n volk om hom te volg en om te dien. Jesus roep disippels om hom te volg en soos hy gaan, maak hy nog disippels. Jesus beskryf sy verhouding met ons aan die hand van die metafoor van familie, broers en susters. Hy noem sy disippels sy vriende. So, dis hoe God geken word in verhouding. In Johannes 3 sê Jesus, ag sê Paulus, Johannes sê dit natuurlik. Kyk watter groot liefde die Vader in ons bewys het. Hy noem ons kinders van God. En ons is dit ook. Paulus sê in Romeine 8, julle die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat julle tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is. So ons kan geen twyfel daarin hê nie, dat dis hoe God geken word in sy verhouding. En dan 'n derde aspek, God roep ons ook tot 'n verhouding met mekaar. In Johannes 13 sê Jesus, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, moet julle mekaar ook lief hê. En as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. En dan in Johannes 17 gee Jesus iets weg van sy bedoeling, van sy hoop vir hierdie verhouding tussen ons. Hy bid in 'n gebed, sê, ek bid dat hulle almal een mag wees. Net soos u Vader in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees. Sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Jesus se gebed is dat die verhouding tussen ons iets reflekteer van die verhouding in homself en dat dit 'n getuienis kan wees van wie God is. Nou, ek dink niks hiervan is vir jou nuut nie. Ek hoop jy kan herken hoe verhouding 'n kontourlyn is binne geloof. Dis 'n metafoor vir God. Dis die gepaste respons op die geskenk van sy lewensasem in ons, dat ons soek na verhouding met hom. En dis 'n manier hoe God se beeld in ons gereflekteer word wanneer ons in verhouding leef met mekaar. Die, soos ons in Engels sê, die bottom line hiervan is dalk die volgende. Dis geen verhouding, is geen wonder dat ek en jy 'n diep soeke het na koneksie en belonging nie. As dit is wie God is, en as ons na sy beeld geskep is, en as dit is hoe God geken wil word, en as dit sy bedoeling is vir ons verhoudings met mekaar, dan is dit geen wonder dat ek en jy 'n diep soeke het na verhouding nie. En is ook geen wonder dat ons geloofreis dan nie bedoel is om 'n alleenreis te wees nie. Dis nie 'n solo reis nie. Dis bedoel om 'n saamreis te wees. Nou kom ons delf so 'n bietjie dieper in die tipe verhouding waartoe God my en jou nooi. Watter soort verhouding is hier ter sprake. Ek gaan weer so 'n paar tekste hardloop. Psalm 8 sê die digter, U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. In Psalm 139 sê hy, Here, U sien dwars deur my, U ken my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Filippense 4 die uitnodiging, moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. So die diepe verhouding waar jy jou diepste begeertes met God kan deel. In Korintiërs 2 is 'n teks wat ek so 2 weke terug ook gedeel het. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak. Van die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Wat 'n mens ken die verborge dinge van 'n mens, behalwe die Gees van die mens wat in hom is. Hierdie teks verduidelik iets van hoe intiem God ons ken. Ek dink is uit hierdie teks te veilig om te sê dat God my en jou nooi tot 'n intieme verhouding met hom. Ek is seker daar is nog ander woorde wat ons sou kon gebruik, want intimiteit is 'n woord wat by ons almal dalk verskillend val. En ek is nie seker wat jou definisie van intimiteit is nie, maar kom ons kyk net na 'n standaard definisie daaroor in Engels. Intimacy is a feeling of deep closeness, connection and support in a relationship, involving vulnerability, trust and sharing innermost thoughts and feelings, extending beyond just physical closeness to include emotional, intellectual and spiritual bonding. Klink vir my nogal na 'n baie goeie beskrywing van die tipe verhouding wat waarin God my en jou nooi. So wat is die kontourlyn? Hoe gee dit rigting? Hoe gee dit vir ons definisie? Ek dink is die volgende. Intimiteit met God word nie verkry deurdat ek en jy die regte kennis van God opdoen of die regte belydenis van hom formuleer, of die regte teologiese taal of woorde ontdek nie. En is dit nie so baie van ons se neiging nie, dat ons hierdie verhouding met God wil definieer deur die regte woorde en die regte idees en die regte konsepte oor God. En dit terwyl die verhouding, die uitnodiging is 'n verhouding. Verhouding, 'n intieme verhouding. Nie wat ons weet van God nie, nie wat ons dink van hom nie, nie wat ons sê van hom nie, maar hierdie ervaring van 'n intieme verhouding met God. Ek weet nie van jou nie, maar ek dink baie onbewustelik raak, verloor ons dit as 'n kontourlyn, as 'n riglyn vir wat geloof beteken. 'N verhouding met God. Wat my bring by 'n wesentlike struikelblok in ons soeke na 'n intieme verhouding met God. En dit is ons stryd om intimiteit te ervaar in menslike verhoudings. En as ek kan terugkeer na hierdie definisie van vroeër van intimiteit, deep closeness, connection, support, involving vulnerability, sharing of thoughts and feelings, physical, emotional, intellectual, spiritual closeness, dan gaan ek dit nie eers probeer motiveer nie, ek gaan eenvoudig die aanname maak dat daar bitter baie van ons is wat hierdie nie reg kry nie. Ons beleef 'n wesentlike uitdaging in ons vermoë om intieme verhoudings met ander te hê. En hier is nou die probleem. As ek nie weet hoe dit voel nie, in menslike verhoudings nie, en as ek nie die vermoë het om dit te doen in verhouding met ander nie, dan is dit geen wonder dat ek dit ook nie reg kry in my verhouding met God nie. Maar ek dink die probleem begin dalk by ons verwagting van intimiteit, soos hierdie definisie dit uitspel. Want het is nogal een ongelooflijke omvattende behoefte om te projecteren op iemand anders. Die verhouding-expert Esther Perel sê dat hierdie behoeftes, wat hierdie definitie beskryf, in een vorige era deur een hele community vervul is. Maar deesdae soek ons dit by een individu. Wat ook sommer ook kritiek is op ons neiging om ons levens op so'n individualistische manier te leef. Ook wanneer ons onszelf isoleer van geloofscommunity. Die sielkundige James Hollis stem saam hiermee en hy reken dat vorige generaties hierdie soeke na belonging en connectie geprojekteer het op die transcendente, die goddelike, die gode. Maar hy reken dat ons moderne mens hierdie soeke verskuif het weg van die gode en die goddelike en het nou projekteer op materialisme en die soeke na die significant other. Wat 'n onredelike verwagting om hierdie definisie van intimiteit te gaan soek by 'n ander mens. Ons is op die regte speelveld wanneer ons dit doen. Ons is op die speelveld van verhoudings, maar ons begin nie ons reis by die begin nie. Ons moet begin by hierdie relational God, na wie se beeld ons geskep is. Die uitnodiging hier is vir my en jou om in 'n verhouding met hom te leer waaroor intimiteit werklik gaan. Sodat ons dan kan leer hoe om iets daarvan vorm te gee, uitdrukking gee, te beliggaam in ons menslike verhoudings. Johannes sê dit mooier as wat het gesê kan word in 1 Johannes 4, wanneer hy sê, werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het. Ek dink is veilig om daaraan te lees, werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie. Natuurlik dan ook nie die liefde wat ons vir mekaar het nie. Met andere woorde, werklike liefde is nie menslike liefde nie. Werklike liefde is die liefde wat God aan ons bewys het deur sy seun te stuur as 'n versoening vir ons sondes. So die kontoerlyn van verhouding nooi ons om God se liefde te ervaar, te beleef. Eerder as om het in eerste plek theologies te probeer verklaar of te verstaan. Het is een ervaring wat nie vra vir die regte woorde nie, maar vir een ervaring daarvan. En as ons dit kan regkry, dan gaan Johannes verder en hy verduidelik die strategie. Hy sê, geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, behoort ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Dit is baie duidelik dat hierdie ervaring van intieme connectie met God absoluut bedoel is om oor te spoel in ons verhouding met ander. En dat daai liefde 'n refleksie sal wees van God se liefde. Waar begin ons, sou ons dit wou doen? Ek dink ons begin eenvoudig by tyd in God se teenwoordigheid. Maak tyd om in God se teenwoordigheid te wees. As jy sukkel, kom dalk in die natuur, omring jou dalk met ongelooflike mooi beauty, dalk met stilte, dalk met 'n ander vorm van skoonheid, musiek of kuns. En begin, as jy die stilte wil breek, dan met 'n eerlike gesprek. As my en jou ervaring van geloof nie staan of val by die regte woorde oor God nie, dan vereis ons teenwoordigheid met hom ook nie dat jy reageer met die perfekte woorde nie. Maak het eenvoudig net een eerlike gesprek. Begin daar. Maar dan is daar nog een aspect van intimiteit wat ek wil uitlig. En dit is dat intieme verhouding, of een verhouding wat groei in intimiteit, veronderstel een mate van volwassenheid. En ek dink as jy dink aan een laerskoolkind, dalk het jy self een al gehad, of het jy een, of jy ken mense met een kind wat jonk is. Ons sou nie dink dat een laerskoolkind gereed is vir een intieme verhouding nie. Ons weet allemaal dat een hoërskoolkind groei in die vermoë om meer en meer intiem te kan wees in verhoudings. Maar die punt wat ek wil maak is, ek dink in ons allemaal se verbeelding verstaan ons dat intimiteit veronderstel een groei in volwassenheid. En ek dink dieselfde geld vir geloof. Dit is ook in Paulus in die brief van Korintiërs, 1 Korintiërs 3, vir die gemeente kon sê, broers, sisters, ek kon met julle nie praat soos met mense wat hulle deur die gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wereldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon het nie verteer nie. So die kontourlijn hier is dat groei in ons intieme verhouding met God ook van ons die bereidwilligheid vra om ons prentjie van God te verruim, om ons Godsbeeld te verander. Want baie van die dinge wat ons van God geglo het in 'n kinderlike fase van geloof of 'n naïewe fase van geloof, is dalk net nie akkuraat nie. Baie daarvan is baie, baie akkuraat en beautiful vir die fase van geloof wanneer ons nog nie groei het in geloof nie. En dan is het belangrik om vir mekaar te sê, dit is nie nodig om die prentjie van God prijs te gee nie, om helst die prentjie steeds, maar beweeg verder. As twee mooie Engelse woorde wat het beskryf, include en transcend. Include hierdie dalk naïewe en kinderlike geloof in God en vertrouwen om. Want dit is deel van geloof. Maar transcend dit ook. En ontdek nog dimensies van God. Wees oop om te groei in geloof. Maak ruimte vir een God wat jou nie noodwendig altyd alles gaan gee wat jou hart begeer nie. Wat jy nooi om jou kruis te dra, en jy nooi om weg te kyk van jouself, en een God wat vir jou wil sê, dat hy die wereld lief gehad, nie net vir jou nie, hy identificeer homself met meer as ek en jy in die kerk, hy identificeer homself met die wereld, en Jesus het kom wys met die randfigure, en die gebrokenis van die samenleving. So somme net een uitnodiging om dalk in jou soeke na groter intimiteit met God ook jou te groei in jou verhouding met hom, volwassen te raak in die verhouding. Ek wil jou nooi om vir hierdie oomblik dalk net hierdie opname te pause, net stil te wees in God se teenwoordigheid, dalk net hierdie intentie en behoefte te verwoord, dat jy soek na intieme connectie. Belei dalk jou neiging om te wil ken met jou verstand, of jou rationele, of jou cognitieve vermoëns alleen. En stel jouself bereid om 'n tree te gee nader aan hom, in verhouding. Wat so oomblik daarvoor. Mag jy net weer ontdek dat verhouding 'n kontourlijn is vir ons lewe met God. Hy leef in verhouding met homself, hy nooi ons tot verhouding met hom, hy nooi ons tot verhouding met mekaar. Een verhouding waarin ek en jy op 'n diep manier, op 'n volledige manier geken word. En ons self maar kan gee. Met al ons weerloosheid, met al ons begeertes, maar ook met al ons gawes en ons vreugdes. En mag ek en jy 'n tree nader kom aan koneksie met God. Amen. As jy vandag in die diens was, sou jy ook gehoor het van 'n nuwe gesig op ons span. Ek wil jou vinnig daarvan vertel. Heinrich Draai word deel van ons span. Hy is 'n predikant wat in jaar 2000 al by SG betrokke was. Hy was net na die gemeente se ontstaan beroep as medeleraar uit jong werkendes en studente bedien. Hy was 5 jaar hier en toe sy weg na Doksadeo waar in die laaste, waar hy vir hele paar jaar was, 'n paar nuwe gemeentes daar begin het. Toe hy weg is by Doksadeo het hy landwyd ander gemeentes geplant en al meer het sy rol geskuif om as 'n konsultant en 'n mentor binne die kerk te funksioneer en gemeentes te help om hulle visie te ontdek en hulle strategie te verwoord en hulle ondersteun daarin. Heinrich en sy gesin is al die laaste 5 jaar terug in Stellenbosch. Hy is deeltyds betrokke by 'n gemeente in Woester en ook een in Swellendam. En ek en Heinrich het so paar jaar terug weer met mekaar te doen gekry en van tyd tot tyd saam koffie gedrink. En hierdie gesprekke het al gaande gelei tot die oorweging van Heinrich om deel te word van Stellenbosch gemeente se leierspan. Heinrich het die kapasiteit om ook deeltyds by ons betrokke te wees. Ons is so bevoorreg dat Heinrich sy bediening, dat hy sy eie finansiële vennote het wat sy bediening ondersteun en dat hierdie nie vir Stellenbosch gemeente enige finansiële uitgawe implikasies het nie. So ons gaan minstens vir die volgende jaar saam met Heinrich werk. Heinrich gaan deel word van ons leierspan en ons help natuurlik om die groter visie en strategie te bestuur. Maar hy gaan 'n besonder fokus op herlewing van ons studentebediening en daarmee saam moontlik heel waarskynlik ook die aandienste in Stellenbosch gemeente. So ons is regtig dankbaar en opgewonde om Heinrich te verwelkom. Hy is volgende Sondag aan die woord, so julle sal hom hoor op die podcast of sien. Kom ontmoet hom gerus. En sy vrou Shanay en sy drie kinders, Kristen, Simone en Thomas. Gaan nie allemaal noodwendig gaan wees nie, maar wat sommer net sy gesin ook in jou voorstel. Bid saam met ons vir wonderlike seën op hierdie werk van Heinrich, ook saam met die res van ons. Koop jy 'n wonderlike dag, 'n goeie week verder en ons gesels binnekort weer. Lekker dag.